pocket and they sit and they vibe with nothing to you but with the fucking shit. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τη μία θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση των ήχων. Διαδέχτηκε την Σοφία Μαντά. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, θέλω να πάμε να γνωρίσουμε μία σπουδαία γυναίκα, μια υπέροχη μαμά. Την κυρία Άδα Σταματάτου, είναι μαμά του Γιάννη. Ο Γιάννης έχει αυτισμό, είναι ενήλικας πλέον και εκείνη είναι ακτιβίστρια μαραθωνοδρόμος, κολυμβήτρια ανοιχτής θαλάσσης και τριαθλήτρια. Αγωνίζεται, τρέχει, κολυμπάει και ποδηλατεί για τον αυτισμό. Τρέχει διαδίδοντας την αποδοχή του μέσα από την σελίδα της «Η ζωή μου με τον Γιάννη». Προσπαθεί λοιπόν να αφυπνίσει τον κόσμο, να ζητήσει βοήθεια από την πολιτεία αλλά και να ενώσει τους γονείς των παιδιών με αυτισμό και όχι μόνο, αλλά και γονείς που έχουν παιδιά αμαία. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε την κυρία Σταματάτου.
Καλημέρα.
Σας βρίσκω μετά από μια κολυμβητική αναπαυλά, να υποθέσω σήμερα.
Πριν 5 λεπτά μπήκαμε στο σπίτι από το κολυμβητήριο, ναι.
Είναι μέρα προπόνησης λοιπόν η σημερινή, το Σάββατο.
Κάθε μέρα προπονούμαστε. Κάθε μέρα. Ναι.
Καταπληκτικό. Μαζί με το Γιάννη.
Ναι, πάντα μαζί με το Γιάννη. Δεν υπάρχει στιγμή που είμαι μόνη μου. Είμαι πάντα μαζί με το Γιάννη γιατί είμαι η ισόβια φροντιστής του. 24/7.
Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, είστε μια μαμά που δεν διστάσατε πραγματικά να επικοινωνήσετε στον κόσμο αυτό το οποίο βιώνετε καθημερινά στο σπίτι σας χρόνια τώρα. Έτσι, από τότε που έγινε η διάγνωση ότι ο Γιάννης, ο γιος σας δηλαδή, έχει αυτισμό.
Ναι, δεν ήθελα να επικοινωνήσω αυτό που βιώνω και δεν το
όχι,
έχω
όχι,
επικοινωνήσει.
Όχι, ναι.
Γιατί αυτό που βλέπει ο κόσμος μέσα από τη σελίδα μου είναι ούτε το 50%, εννοείται. Δεν προσπαθώ να ρίξω την ψυχολογία του άλλου.
Όχι, βέβαια.
Γιατί
όχι,
αν
βέβαια.
Πραγματικά δείξω αυτά που μου συμβαίνουν, κανένας δεν θα μπορούσε να τα αντέξει, πιστέψτε με. Αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να φέρω την εικόνα ενός ενήλικα αυτιστικού σε κάθε σπίτι μέσα. Γιατί ο ενήλικας, γιατί ο αυτισμός δεν έχει εικόνα. Είναι μια κατάσταση, είναι μια συμπεριφορική κατάσταση. Δηλαδή ένας αυτιστικός άνθρωπος έχει μια περίεργη συμπεριφορά. Περπατάει αλόκοτα, μιλάει αλόκοτα. Η ήχη που βγάζει είναι περίεργη. Γενικά, αν διασταυρωθείς με έναν αυτιστικό το δρόμο, αυτό που θα πει κάποιος, αν δεν γνωρίζει τον αυτισμό, τι πρόβλημα υπάρχει. Οπότε εγώ κατάλαβα ότι η ελληνική κοινωνία έχει άγνοια της εικόνας ενός αυτιστικού στο δρόμο και χρησιμοποίησα το Γιάννη για να μπορέσω να φέρω αυτήν την εικόνα μέσα σε κάθε σπίτι. Και η επιτυχία της σελίδας, γιατί το Facebook είναι ένα απίστευτο εργαλείο, που αν το χρησιμοποιήσεις σωστά κάνει πάρα πολύ σωστή δουλειά. Η επιτυχία αυτής της σελίδας είναι ότι λαμβάνω μηνύματα που μου λένε «Είδα ένα Γιάννη σήμερα», που αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίσανε μέσω των εικόνων του Γιάννη μια ίδια παρόμοια συμπεριφορά σε κάποιον άλλον στον δρόμο και αναγνωρίσαν ότι αυτός ο κάποιος άλλος είναι αυτιστικός.
Ξέρετε, αυτή η εξωστρέφεια του να επικοινωνήσετε αυτό το οποίο βιώνετε εσείς μέσα στο σπίτι σας βοηθάει όχι μόνο όλους εμάς που έχουμε πραγματικά άγνοια αλλά και ακόμα περισσότερο θα έλεγα και τους γονείς που μπορεί να μεγαλώνουν κάποιο παιδί με κάποια ιδιαιτερότητα και να το κρύβουν, κυρία Σταματάτου.
Ναι, σίγουρα. Αυτό βέβαια είναι πολύ παλιά σκοπής όλη αυτή η αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι και πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει από αυτή την νοοτροπία. Κρύβουμε την αναπηρία μας ή κρύβουμε μια δυστυχία που αντιμετωπίζει ένα σπίτι. Και μην ξεχνάμε ότι όλα τα σπίτια κάτι έχουν. Δεν υπάρχει η ιδανική οικογένεια. Όλοι κάτι αντιμετωπίζουμε, άλλοι πιο μικρό, άλλοι πιο μεγάλο. Οπότε υπάρχει εξωστρέφεια. Εγώ δεν κάνω κάτι το απίστευτο, ούτε δείχνω κάτι το φοβερό. Δηλαδή όλες οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν μια αναπηρία βιώνουν ακριβώς τα ίδια με μένα.
Εγώ πάντως νιώθω την υποχρέωση και θα ήθελα πραγματικά να σας συγχαρώ για το θάρρος σας αυτό. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο και δεν είναι και ευχάριστο. Δεν ξέρω λοιπόν αν ήταν απόφαση της μιας στιγμής όλο αυτό ή μια συνειδητή απόφαση, γιατί θα έπρεπε έτσι κάποια
Όχι,
στιγμή.
Είναι κάποια στιγμή που φτάνει στο αμήν που λέμε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή έκφραση. Και στη στιγμή της απόγνωσης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τουβλάκια που σου χτίζουν μπροστά σου ένα δρόμο που δεν μπορείς να τον περάσεις. Και κάποια στιγμή έφτασα κι εγώ σε μια κατάσταση απίστευτου θυμού, που είπα ως εδώ, δεν γίνεται να μην αναγνωρίζουν ότι είναι αυτιστικός. Θα τον δείξω λοιπόν.
Η σελίδα λοιπόν που, όπως μας είπατε, έχετε ονομάσει «Ζωή μου με το Γιάννη», ξέρω ότι έχει χιλιάδες followers. Πόσο πιστεύετε ότι έχει βοηθήσει? Νιώθετε ότι πλέον αυτό το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε εσείς έχει γίνει? Νιώθετε ότι...
Προφανώς, για να μου παίρνετε εμένα που είμαι ο κανένας σε συνέντευξη. Ναι, σίγουρα. Καταρχήν μιλάμε για τη λέξη αυτισμός. Παλιά πότε ακουγόταν η λέξη αυτισμός? Και μιλάει και η πολιτεία. Έχουμε αναγκάσει την πολιτεία να μιλάει για τον αυτισμό. Το πιο σημαντικό.
Η καθημερινότητά σας, κυρία
Σταματάτου,
ναι, πώς είναι λοιπόν να μεγαλώνετε ένα παιδί, το γιο σας, το Γιάννη,
που
ηλικιακά δεν είναι παιδί, έτσι, πλέον είναι ενήλικας.
Ναι, είναι 24. Ο αυτισμός είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αδιανόητη. Αδιανόητη, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ προσπαθώ μέσω της σελίδας μου να δείξω ότι με πάρα πολλή δουλειά και με πάρα πολλές θυσίες δικές μου έχει φτάσει ο Γιάννης σε αυτό το επίπεδο που είναι, για να μπορέσω να βοηθήσω άλλους γονείς που πρωτοπαίρνουν μία διάγνωση ότι δεν είναι το τέλος. Προσπαθώ, μιλάω ως επιτοπλίστων για τον αυτισμό, αλλά θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω και όλους τους ανθρώπους που πρωτοπαίρνουν μία διάγνωση, είτε για τους ίδιους είτε για το παιδί τους, ότι μία διάγνωση, ένα χαρτί, δεν είναι το τέλος. Μπορούμε να προσπαθήσουμε, μπορούμε να βρούμε λύσεις, πρέπει να βρούμε λύσεις. Πρέπει να μας βοηθήσει όχι μόνο η πολιτεία, αλλά πρέπει να μας βοηθήσουν και οι συνάνθρωποι μας, οι έννοικοι της πολυκατοικίας. Ο άνθρωπος που θα μας δώσει προτεραιότητα στο ταμείο, στο σούπερ μάρκετ. Ενσυναίσθηση.
Λένε ότι όταν μοιράζεσαι ένα πρόβλημα, το φορτίο γίνεται πιο ελαφρύ. Το έχετε νιώσει λοιπόν από τότε που ξεκινήσατε να κάνετε αυτή την εξωστρέφεια και να μοιράζεστε με τον κόσμο όλο αυτό το οποίο βιώνετε στο σπίτι σας?
Δεν θεωρώ ότι είναι πιο ελαφρύ, γιατί όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, συνεχίζω να έχω το ίδιο πρόβλημα. Και συνεχίζω να είμαι μόνη μου και να το βιώνω μόνη μου. Απλά θεωρώ ότι έχουμε έρθει λίγο πιο κοντά και έχουμε προχωρήσει οι άνθρωποι. Και πάρα πολλοί οι νέοι και τα παιδιά έχουν αρχίσει και βιώνουν βιωματικά, γιατί μόνο βιωματικά γίνεται αυτό, την διαφορετικότητα. Και έχουμε έρθει λίγο πιο κοντά. Πιστεύω πολύ, δηλαδή πιστεύω πάρα πολύ στο μέλλον των παιδιών. Τα παιδιά θα είναι οι αυριανοί πολίτες που θα αλλάξουν την κοινωνία. Δεν προσπαθώ να αλλάξω την οτροπία σε κάποιον 80 ετών.
Συμφωνώ απόλυτα. Κυρία Σταματάτου, τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε να επιλέξετε το πεδίο του αθλητισμού για όλη αυτή την ακτιβιστική σας δράση για τον αυτισμό, αλλά και για τα ΑΜΕΑ, διότι ξέρω ότι η δράση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στον αυτισμό. Είναι έτσι?
Ναι, όχι. Είμαι εθελόντρια σε πάρα πολλούς συλλόγους με διάφορες ασθένειες και προσπαθώ να βοηθάω όλους και να είμαι κοντά και να μαθαίνω κιόλας για αλλωνών τα προβλήματα. Κοιτάξτε, έχω σπουδάσει κλασικό μπαλέτο και μουσική, οπότε από μικρή έχω μάθει να χρησιμοποιώ το σώμα μου σαν εργαλείο. Οπότε ο αθλητισμός, κατά μία έννοια, ήταν πάντα μέσα στη ζωή μου σαν τρόπο ζωής. Όταν όμως σε ταξίδια στο εξωτερικό βρέθηκα σε κάποιους αγώνες και είδα το μοντέλο αυτό προώθησης κοινοτικού έργου μέσω του αθλητισμού, κατάλαβα πόσο μεγάλη δύναμη έχει ο αθλητισμός, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, σε τέτοια προβλήματα. Γιατί αν ένας άνθρωπος βάλει μία μπλούζα που λέει διαβήτης, καρκίνος, Μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας. Αμέσως κάποιος θα διαβάσει την μπλούζα σου και θα σκεφτεί αυτό τι είναι, για ποιο λόγο το κάνει αυτός, αυτό το πράγμα. Ο αθλητισμός είναι ένα πολύ χρήσιμο μέσο, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, πόσο δε μάλλον ο επαγγελματικός αθλητισμός, αν ένας ποδοσφαιριστής μπει με μια μπλούζα που γράφει «Ο σημερινός αγώνας είναι αφιερωμένος στον καρκίνο», αμέσως σε ένα ολόκληρο γήπεδο από 5 ετών μέχρι 105 ετών που είναι όσοι είναι μέσα στα γήπεδα, θα αναρωτηθούν σήμερα κάτι γίνεται για τον καρκίνο. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο ο αθλητισμός. Αλλά και σαν την πιο φθηνή ψυχοθεραπεία, εγώ χρησιμοποίησα τον αθλητισμό και για να σωθώ από τα δικά μου τα προβλήματα και την πίεση, για να σώσω την ψυχή μου, όπως λέω. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η άσκηση του σώματος βοηθάει στο να έχεις καλύτερη ψυχολογία.
Είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφετε και βιωματικά βεβαίως εσείς το έχετε νιώσει ακόμα περισσότερο.
Μα προκαλώ και παρακαλώ, αλλά προκαλώ όλο τον κόσμο που έχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Μπορεί το πρόβλημά του να είναι, δεν ξέρω, η μαμά του που του σπάει τα νεύρα. Το πιο απλό, ας πούμε, και καθημερινό που συμβαίνει με στο σπίτι.
Ξέρετε, είναι το μόνιμο θέμα που ασχολούμαστε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Προσπαθώ να πείσω από τον κόσμο ότι είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό χάπι ο αθλητισμός.
Είναι και το πιο φθηνό. Βάζεις παπούτσια και κάνεις 20 λεπτά το γύρο του τετραγώνου σου. Δεν θα σου λυθεί το πρόβλημα.
Δεν θα σου λυθεί, αλλά η ψυχολογία σου όμως.
Ναι.
Θα αναπληρωθεί.
Αν κάνεις ένα φιλανθρωπικό έργο, αν γραφτείς κάπου και βοηθήσεις κάποιον άλλον, επίσης θα γυρίσεις διαφορετικός άνθρωπος στο σπίτι σου.
Επομένως, λοιπόν, εσείς και μέσα από τις σπουδές σας, βεβαίως από τον χορό, καταλάβατε και είχατε γνωρίσει τη δύναμη του αθλητισμού. Το τρέξιμο όμως, η κολύμβηση και το τρίαθλο πώς μπήκε στη ζωή σας?
Ναι, ξεκίνησα πρώτα με τρέξιμο, να τρέχω μαραθωνίους για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αυτισμού, το OR, Run for Autism, που εδρεύει στο Σικάγο της Αμερικής, και άρχισα να μαζεύω χρήματα και για εκείνους, αλλά και για ελληνικά ιδρύματα που ασχολούνται με τον αυτισμό μέσω των μαραθωνίων. Σαν αποθεραπεία από κάποιο μαραθώνιο μπήκα στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, μαγεύτηκα από την κολύμβηση της ανοιχτής θάλασσας, από την χειμερινή κολύμβηση 365 μέρες το χρόνο. Όπως ξέρουμε όλοι, η αίσθηση με το νερό είναι ψυχοθεραπευτική. Και μετά μπήκα και στο τρίαθλο, γιατί όταν τρέχω ή όταν κολυμπάω, επειδή οι κινήσεις είναι μηχανικές και μονές, δηλαδή κάνεις ένα πράγμα, τρέχεις με τα πόδια ή κάνεις ένα πράγμα, κολυμπάς με τα χέρια και τα πόδια, μπορείς να σκέφτεσαι. Οπότε την ώρα που έτρεχα και την ώρα που κολυμπούσα, συνέχιζα να σκέφτομαι τα προβλήματά μου. Οπότε στο τρίαθλο βρήκα μια άλλη διέξοδο, γιατί επειδή είναι τρία αθλήματα, κολύμπι, αμέσως ποδήλατο και αμέσως τρέξιμο, επειδή είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος για να κάνεις το ένα πίσω από το άλλο και να μην κάνεις κάποιο λάθος, δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς τα προβλήματά σου. Οπότε για μένα το τρίαθλο είναι μια αποκάλυψη, ότι δεν προλαβαίνω να σκεφτώ για 2 ώρες, ας πούμε, καθόλου το πρόβλημά μου, γιατί είμαι τόσο συγκεντρωμένη σε κάτι άλλο που... Ναι, ήταν αποκάλυψη.
Ωστόσο, έχετε λύσει προβλήματα, ξέρω, έτσι, μέσα από το τρέξιμο. Έχουν περάσει ώρες, γιατί για να κάνετε και να τερματίσετε μαραθωνίου, σίγουρα οι προπονήσεις είναι πολύ ωραίες. Έχετε λύσει προβλήματα,
αυτό που
λοιπόν.
Παίρνω όμως, ναι. Αυτό δεν είναι ότι λύνω προβλήματα, είναι παίρνω πάρα πολλά πράγματα. Όταν λαμβάνεις μέρος σε αγώνες, βλέπεις τόσα πολλά πράγματα, κερδίζεις τόσα πολλά πράγματα. Όταν σε προσπερνάει κάποιος που είναι 90 χρονών και κάνει τον 100ο του μαραθώνιο, λες αν είναι δυνατόν, αν το κάνει αυτός, του μπορώ κι εγώ. Αν σε προσπερνάει κάποιος ο οποίος ξέρεις ότι κάνει χημειοθεραπεία, λες αυτά είναι προβλήματα. Θα μπορέσω κι εγώ. Παίρνεις πάρα πολλά από τους δίπλα σου.
Για όσους λένε, κυρία Σταματάτου, ότι δεν έχουν χρόνο να γυμναστούν, τι λέτε?
Δεν υπάρχει αυτό. Δεν
γιατί
υπάρχει
ξέρω
αυτό.
Ότι ο δικός σας χρόνος είναι και περιορισμένος και πολύτιμος.
Κοιτάξτε, είναι τι θέλετε, τι θέλει να κάνει ο καθένας. Εγώ θέλω να κάνω κάποια πράγματα που ξέρω ότι θα μου κάνουν καλό. Οπότε, το παράδειγμα είμαι εγώ. Για να κάνω εγώ μία ώρα προπόνηση, πρέπει να έχω διευθετήσει πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει καθημερινά, απλά πράγματα, να έχω απλώσει, να έχω μαγειρέψει, να έχω φροντίσει το Γιάννη, να είναι ο Γιάννης κάπου. Αν δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά, θα βάλω ξυπνητήρι στις 4 και θα κάνω νύχτα την προπόνηση. Γιατί ξέρω ότι όταν θα μου χτυπήσει το ξυπνητήρι θα πω «Όχθε μου, τι είναι αυτό, γιατί το κάνω», αλλά όταν θα γυρίσω θα είμαι καλύτερα. Σίγουρα, θυσιάζω κάτι, τον ύπνο μου.
Ξέρω, κυρία Σταματάτου, ότι είχατε τρέξει με την μπλούζα του αυτισμού και σε 2 μεγάλους μαραθωνίους, στο Βερολίνο και στη Νέα Υόρκη, έτσι?
Και στο Σικάγο.
Και στο Σικάγο. Ναι. Κάθε φορά, λοιπόν, που τερματίζετε ένα τέτοιο αγώνα, νιώθετε πιο δυνατή, πιο απελευθερωμένη, ίσως?
Είναι απίστευτη συγκίνηση όταν τερματίζεις έναν τέτοιο μαραθώνιο, γιατί αυτοί οι 3 είναι από τους major μαραθωνίους. Ξαναλέω, το κέρδος στα 42 χιλιόμετρα αυτών που έχεις δει δεν είναι προσωπικό μια νίκη, γιατί δεν σε πληρώνει κανείς για να το κάνεις αυτό. Αντιθέτως, δίνεις χρήματα από την τσέπη σου και έχεις σπάσει και τα πόδια σου για να κάνεις προετοιμασία για να τερματίσεις 42 χιλιόμετρα. Είναι απίστευτη η συγκίνηση όλων αυτών που έχεις δει. Δηλαδή η αδρεναλίνη είναι για πολλές μέρες μετά πολύ ψηλά, γιατί προσπαθείς να θυμηθείς όλες αυτές τις εικόνες όλων αυτών των ανθρώπων που έχεις συναντήσει στο δρόμο και των ανθρώπων που σε έχουν χειροκροτήσει στο πλάι, γιατί όταν δούνε ότι τρέχεις για κάποιο σκοπό, η αγάπη του κόσμου και τα συγχαρητήρια που λαμβάνεις είναι αμέτρητα. Οπότε πραγματικά θεωρείς ότι κάνεις κάτι, γιατί σε χειροκροτούν για το σκοπό για τον οποίο τρέχεις. Είναι πολύ διαδεδομένο αυτό στην Αμερική. Πάρα πολύ.
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
Να τρέχεις για κάποιο κοινωνικό έργο, ναι. Κανένας δεν απλά τρέχει. Δηλαδή μόνο οι δρομείς που είναι οι πρώτοι που τρέχουν, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, έχουν σπόνσορες και πληρώνονται γι' αυτό, μόνο αυτοί τρέχουν για το δικό τους λόγο, για το προσωπικό τους ρεκόρ και το χρόνο. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος τρέχει για να λύσει ένα πρόβλημα.
Κυρία Σταματάτου, μας είπατε στο ξεκίνημα ότι τρέχετε μαζί με το γιο σας, το Γιάννη. Μάλλον όχι, κολυμπάτε μαζί. Έτσι.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ βρήκα την κολύμβηση σαν ένα άθλημα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε μια παρέα. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που θα ευχαριστηθώ εγώ μαζί με τον Γιάννη. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε έλα να παίξουμε ένα τετραπέζιο μονόπολη τώρα και να κάνουμε παρέα. Οπότε έπρεπε να βρω κάτι στο οποίο θα έχουμε μια παράλληλη σχέση και θα ευχαριστιόμαστε και οι δύο. Κατάλαβα ότι του αρέσει το κολύμπι, μου αρέσει και εμένα και έτσι είναι ένα άθλημα που κάνουμε μαζί. Και το ποδήλατο βέβαια.
Βλέπετε δηλαδή ότι η συμπεριφορά του αλλάζει, νιώθετε ότι το αποζητά, βλέπετε να το χαίρετε?
Είναι απίστευτα ψυχοθεραπευτικό και για εκείνον. Είναι ένα είδος εργοθεραπείας και ψυχοθεραπείας μαζί, γιατί τον ηρεμεί. Τον ηρεμεί απίστευτα και του κάνει καλό σωματικά βέβαια, γιατί διανύει χιλιόμετρα. Αν για κάποιο λόγο δεν κάνουμε κολύμβηση, δεν πάμε για προπόνηση, όπως δεν πήγαμε Δευτέρα και Τρίτη λόγω του χιονιά, επειδή ήταν και κλειστή η δρόμη, αλλά και κλειστό από το κολυμβητήριο, ο Γιάννης ήταν απίστευτα νευρικός. Έκανε απίστευτες στερεοτυπίες μέσα στο σπίτι. Έσπασε και κάνα 2 ποτήρια. Όχι γιατί δεν ξέρει τι να κάνει. Έτρωγε. Ήθελα να πηγαίνουμε συνέχεια στο σούπερ μάρκετ να παίρνει μπισκότα. Όχι γιατί θέλει να φάει μπισκότα.
Ήθελε να εκτονώσει κάπου την ενέργειά του, προφανώς.
Ναι, και όχι, γιατί κάνει στερεοτυπικά πράγματα. Κάνει όλα αυτά. Γίνεται πιο αυτιστικός. Είναι κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι και δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει πρόγραμμα. Ο αυτιστικός άνθρωπος πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα κάθε μέρα που να το ξέρει για να μην έχει άγχος και αυτό το πρόγραμμα να έχει αρχή, μέση και τέλος. Όταν λοιπόν είμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα διαμέρισμα που δεν υπάρχει στο πρόγραμμα του αρχή, μέση και τέλος, γιατί του λέω δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, γίνεται, εκνευρίζεται.
Κυρία Σταματάτου, έχετε γράψει και ένα βιβλίο, έτσι, με τίτλο «Μεγαλώνοντας ένα αυτιστικό παιδί».
Ναι,
Πού
σχετικά με
απευθύνεται,
μέντο.
Πού απευθύνεται κυρίως το βιβλίο αυτό, ποιοι θα θέλατε
σε
να το
όλους.
διαβάσουν?
Δεν απευθύνεται σε γονείς που έχουν παιδιά αυτιστικά, γιατί ουσιαστικά αυτό το βιβλίο το έχουμε γράψει όλοι εμείς. Μαζί, δεν το έχω γράψει μόνη μου. Το έχουμε γράψει όλοι εμείς οι γονείς αυτιστικών ανθρώπων. Αυτό το βιβλίο όμως δεν απευθύνεται στον αυτισμό μόνο, απευθύνεται στον κάθε άνθρωπο που θα ήθελε ίσως να γνωρίσει πώς ζει κάποιος με ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι καθόλου στενάχωρο, γιατί πολλοί μου λένε, ακόμα και φίλοι μου, αχ, δεν μπορώ να το διαβάσω, θα στεναχωρηθώ. Το βιβλίο δεν είναι καθόλου στενάχωρο, εκτός από κάποιες 2-3 σελίδες που είναι πιο συγκινητικές, αλλά το υπόλοιπο βιβλίο είναι «Έχεις ένα πρόβλημα, ωραία, πάμε παρακάτω, έλα να το λύσουμε, έλα να δούμε τι γίνεται». Πήγαινε παρακάτω
άλλη
στη
οπτική,
ζωή σου.
Λοιπόν. Άλλη
Α,
οπτική.
Ναι, το βιβλίο αυτό είναι για οποιονδήποτε άνθρωπο θέλει να αναρωτηθεί τι κάνω, πού πάω, γιατί παραπονιέμαι, μήπως να βρω μια λύση, ας κάνω κάτι.
Μήπως να μην παραπονιέμαι συνέχεια.
Κοιτάξτε,
υπάρχουν
αυτό δεν
λύσεις.
Γίνεται, είναι η φύση του ανθρώπου. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να παραπονιόμαστε συνέχεια και να πούμε, οκ, okay, τέλος, σκουπίζω τα δάκρυα. Σταματάω με τα νεύρα μου, σταματάω να λέω ότι πάντα μου φταίει κάποιος άλλος και δουλειά. Δουλειά, δουλειά. Κάνε κάτι γι' αυτό.
Κυρία
και εγώ πολλές
του...
φορές είμαι κουραστική και που λέω στους φίλους μου τα ίδια και τα ίδια, αλλά κάποια στιγμή σταματάω και λέω εντάξει, σταμάτα, πάμε να κάνουμε λίγο δουλίτσα τώρα για να δούμε αν θα βρεθεί λύση.
Κυρία Σταματάτου, σας ρώτησα και λίγο πριν την δημοσιοποίηση αυτού που ζείτε καθημερινά στο σπίτι σας ζώντας με ένα αυτιστικό παιδί και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν υπήρξε και κάποια ουσιαστική βοήθεια από την πολιτεία. Αν δηλαδή η πολιτεία έχει αυτιά να ακούσει και χέρια να βοηθήσει.
Ναι, αλλάζουν τα πράγματα σιγά σιγά γιατί και εμείς οι γονείς είμαστε πιο δραστήριοι και ζητάμε και αναγκάζεται η πολιτεία να μας ακούσει. Τα τελευταία χρόνια και με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που είναι πολύ στάσιμα ή είναι χειρότερα. Αλλά ακούνε. Τουλάχιστον μιλάμε για τον αυτισμό. Άμα σε καλεί ο Πρωθυπουργός να μιλήσεις την ημέρα των ατόμων με αναπηρία ή κάνει βιντεοκλήση μαζί σου την εποχή του lockdown για να δει ποιο είναι το πρόβλημα με τους αυτιστικούς και την κολύμβηση, αυτά όλα κάτι σημαίνουν σίγουρα. Δεν τα βλέπαμε πριν. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω. Δεν τα βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολλά στάσιμα πράγματα, όπως είναι η παράλληλη στήριξη στα σχολεία, που είναι η παράλληλη στήριξη για τους ακροατές που δεν ξέρουν, είναι παιδιά που μπορούν να παρακολουθήσουν νευροτυπικό σχολείο, δηλαδή ένα οποιοδήποτε δημόσιο σχολείο, αλλά έχουν αναγνωριστεί από την δημόσια υπηρεσία το ΚΕΣΥ ότι θα τους χρειάζεται μια παράλληλη στήριξη, δηλαδή ένας δάσκαλος που είναι από πίσω έξτρα για εκείνους μόνο, σαν σκιά, σαν το teacher, που θα τους βοηθήσει λίγο στα προβλήματα που έχουν μαθησιακά κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν εγκριθεί κονδύλια από το Υπουργείο Εσωτερικών για να πάνε στο Υπουργείο Υγείας για να δώσει το Υπουργείο Υγείας την έγκριση για πρόσληψη πολύ περισσότερων δασκάλων παράλληλης στήριξης. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχει το μοντέλο ότι μία παράλληλη στήριξη βοηθάει 3 και 4 παιδιά ή πηγαίνει από το ένα σχολείο και σε άλλο σχολείο, σε άλλο κτίριο. Αυτό, όπως εξήγησα και στο podcast με τον Πρωθυπουργό, είναι αδιανόητο, είναι επιστημονική φαντασία. Αναρωτιέμαι, κανένας στο Υπουργείο Υγείας δεν έχει παιδί με δυσλεξία, με μαθησιακά προβλήματα, γιατί αν είχε, αποκλείεται να έχει βάλει την υπογραφή για κάτι τέτοιο. Αποκλείεται. Αποκλείεται αν έχεις παιδί με πολύ σοβαρά μαθησιακά προβλήματα, ΔΕΠΗ, πάρα πολλά πράγματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που έχουν, τους έχει εγκριθεί η παράλληλη στήριξη από το ΚΕΣΥ, είναι αδιανόητο να τη μοιράζεσαι. Δεν μπορείς να μοιραστείς. Είναι σαν να δώσεις έναν τυφλό από τον μπαστούνι, αλλά να του πεις λοιπόν θα το έχεις για 100 μέτρα, μετά θα στο πάρει άλλος τυφλό στο μπαστούνι, δεν μπορούμε. Είναι αδιανόητα. Να πάρεις δηλαδή σε έναν άνθρωπο με αναπηρία, να του πεις λοιπόν στο δίνουμε το αναξίδιο, αλλά θα το έχει Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Τρίτη, Πέμπτη θα το έχει άλλο. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
Βέβαια. Κυρία Σταματάτου, κλείνοντας αυτή τη συνομιλία, θέλω να στείλετε ένα μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει. Ποιο θα ήταν αυτό?
Το μοναδικό πράγμα που λέω και σε ομιλίες μου σε παιδιά είναι το εξής. Όταν είσαστε σε όλο τον κόσμο, όταν είσαστε στο δρόμο και δείτε δίπλα σας μια περίεργη συμπεριφορά, οποιαδήποτε, και η πρώτη μας αντίδραση και εμένα, είναι «Ωχ, τι πρόβλημα έχει αυτός». Να αλλάξετε λίγο το ύφος της ερώτησης και να το πείτε ως εξής. «Ωχ, τι πρόβλημα να έχει αυτός». Είναι ακριβώς η ίδια ερώτηση, με άλλο ύφος και άλλη ενσυναίσθηση.
Κυρία Σταματάτου, νομίζω ότι τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Πραγματικά είμαι υποχρεωμένη για αυτή την συνέντευξη. Εύχομαι δύναμη.
Δύναμη και υγεία.
Δύναμη και υγεία. Να είστε όλοι καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια σας. Γεια σας.